Unfailing ir podkāsts uzņēmumu uzsācējiem un citiem sevis izaicinātājiem. Unfailing autors Aivars Mirzo Līpenītis sarunā ar katras epizodes viesi, meklē izdošanās atslēgu uzņēmējdarbībā, apgāž vai tieši otrādi pamato stereotipus par veiksmīgu uzņēmēju un meklē jēgu un pašrealizācijas elementus.
Ainārs Ozols, korporatīvās pārvaldības pārzinātājs, vai kā tu teici, zinātājs un... Es arī piebilstu pētnieks un praktiķis. Kā mēs tikko ar tevi aizskatrā noskaidrojām, ļoti daudz tev šobrīd amatu un nodarbošanos, dažādu gan pašvaldības, gan arī plašāku uzņēmumu un organizāciju pārvaldēs. Neiesam visām cauri. daudz un būtiskas ikdienas dzīves mūsu. Kā mēs arī pārunājām, droši vien tāds atpazīstamākais tavs amats, arī kas aizņēmis ļoti lielu daļu no tavas dzīves vai piepildījis lielu daļu no tavas dzīves. Tu biji SEB bankā vadītājs, pirms tam arī citos amatos, bija arī tajā procesā, ka Unibanka vietējā banka pārtapa SEBā. un šobrīd tā tava interesē ir, kā mēs arī pārunājām, pētīt un arī palīdzēt uzņēmumu vadībai, varbūt iet cauri pārmaiņām, pielāgoties uzņēmuma vajadzībām un uzņēmuma labad. Un tā, vai tev būs piebilstams par šīm visiem šīm pozīcijām un interesēm?
Nu, daudz nekas, ko piebilst nav, tā jau liekas. Es tagad klausos un domāju, ka vispār tik daudz uz kaut ko mēģināt darīt, vai ne? Nu, vēl varbūt ir tā, ka tā papildus visam tam minētam, es esmu mēģinājis arī sevi izteikt tā, labdarības jomā. Es esmu viens no dzemdībnām fonda dibinātājiem, mēs nodibinājam kopā ar draugiem un dombiedriem pirms 3 gadiem. Tas ir vēl tāds arī tāds ļoti interesants virziens, ja man gribējās gan kaut ko, teiksim, labu priekš sabiedrības izdarīt, gan arī tā kā izpētīt. Ja. Izpētīt, kā tā labdarība strādā, ja, kā tā lieta funkcionē. Tā kā tas man arī tāds viens interesants pētīšanas virziens.
Un kā ir labdarība salīdzinot ar lielo biznesu? Ir kaut kādas līdzības? Labdarības organizācijā.
Nu, ja mēs skatāmies uz to pamatlietu, pamatā visam cilvēks. Jā. Nu, tad vai nu cilvēki strādā ar domu, tādu. Man nepārāk patīk tas biznesa apzīmējums, bet reizēm saka cilvēki tā, kas tad biznesa ir? Biznesa ir vienkārši tāda mašīna, kas pelna naudu. Jā. Nu, man liekas, ka tas drusku tā kā novecojas, man liekas, ka tur ir daudz vēl visādi komponenti klāt, bet... Arī labdarība tāpat. Viss jau sastāv no cilvēkiem un no tā, kā cilvēki domā. Un tas, ja tu man prasi, ko es jau esmu iemācījies. Es iemācījies, ka tomēr ļoti svarīgi ir savā galvā domāšanu iestādīt par to, ka, ja tu nodarbojies ar labdarību, tad tu nodarbojies ar to, tāpēc, ka tu gribi kādam izdarīt labu. Bet nevis tāpēc, ka tu gribi, lai visi redz, ka tu kādam dari labu. Jo tā redzēšana un tā atzinība, tā, ja tu dari to dēļ atzinības, labāk nesāc darīt, jo es varu no savas pieredzes droši teikt, ka tā atzinība nenāk. Tā atzinība nenāk. Grūts darbs.
Nu, īpaši jā, ja gribas to labdarību, to atzinības vēlēšanos iepakot kā labdarību, vai tad darī, bet nesauc par labdarību, sauc par tēla veidošanu.
Nē, tad, jā, tā laba doma, jā, tas tam citot vērtīgi, tad tu dari, vai tu dari citiem cilvēkiem labu, vai tu būvē sev labdar tēlu, un izrādās, ka tās lietas ir milzīgi atšķirīgs, tas ir pilnīgi pretējos virzienos.
Jā, cik tev būtiski ir? Šī iespēja nodarboties ar vairākām vai ar dažādām lietām, realizēt sevi dažādos virzienos. Vai tas vienmēr vispār ir bijis?
Nē, nav bijis.
Seba laikos nebija tik daudz laika nodarboties ar citām aktivitātēm?
Nu, es vispār brīnos par to, kā cilvēki spēj un var un un es pazīstu daudz, kas kvalitatīvi to dara, kas spēj strādāt, teiksim, nu, tādā savu pamatu darbā, pilnu laiku darbā, nu, plus vēl būt kaut kādos citos nesaistītos projektos, nu, teiksim, vai tur kaut kādos sabiedriskos projektos, vai, nu, teiksim, kaut kādas nopietnas sporta vai labdarības projektos, jo man likās tā, tad, kad es strādāju pilnu laiku darbu, jā, nu, es nezinu, kad man nebija vairs spēka, nekam, nu, tā kā citam, nu, tādam, kur būtu jāvelta domas un enerģija un tā. Iespējams, ka to tā var iemācīties savādāk. Jā, tagad ir cita laika un cilvēki modernāk domā un labāk plāno savu laiku un labāk plāno savu enerģiju. Tas viens, nu, otrs to šeit būs godīgi. Jā, man jau likās tā, ka man bija ļoti svarīgi jaunībā taisīt karjeru. Jā, taisīt karjeru un tādā ziņā, ka būtu sekmīgam. Kāpt pa karjeras kāpnēm, sasniegt nākošo posteni, ja, nu es sāku vadīt banku, man bija 37 gadi. Man, nu, tas bija tā kā, man liekas, tik agrā vecumā bankas es par nevadu. un droši vien, ka tad man arī viss tas fokus, viss tā enerģija tur aizgāja. Man vispār tad nebūtu bijis spēka kaut ko vēl citu papildus darīt. Bet, nu, nav jau obligāti jābūt tai karjeras ambīcijai tādā, jā, un nav jau arī obligāti, nu, jākāpa tam karjeras kāpnēm, var jau darīt to līdzsvarotāk, var jau darīt lēnāk. Jā. Nu, un vispār viena no tādām manām apziņām ir, ka cilvēkam ir nu, ļoti svarīgi saprast, vai viņš ir, vai viņš vēlas būt vadītājs, vai nevēlas būt vadītājs. Jo vadītāji, nozīmē vadīt cilvēks, un tur var citas, nu, kā gudrs saka, kompetences vai prasmes, ja, un būt ekspertam un darīt tādu ekspertu darbu, pavisam citas prasmes ir vajadzīgas, jā. Jā, pavisam citas. Jā. Un pa šito es reizēm ļoti brīnos, ka ir kaut kāds tāds stereotips, jā. Nu, ka, lai taisītu karjeru, nu, tad ir tā vadītāja karjera. Nu, tā jau ir, kā ir, jā. Nu, jo, jā. Nu, tā kā tas vadītājs ir tā redzamākā pozīcija, un tad tā kā liekas, jā. Un cilvēki, kuriem patiesībā patīk, nu, neapzināti cilvēki nonāk dilemmas priekšā, jo viņam ir tā, ka viņam tā kā gribas būt sekmīgam, nu tātad, ko, kas sabiedrība, ko atzīst par sekmīgu, nu tādu, ko visi redz, kā viņš kāpa karjeras kāpnē. Ja? Bet tāpat laikā tas saturs, teiksim, nu, tas darba saturs, tātad strādāt ar cilvēkiem, vadīt cilvēkus, tas nemaz nepatīk. Ja? Tas nemaz nepatīk, nu, un, jo gribas nu, darīt kaut ko konkrētu, vai tur kaut ko montēt, vai tur kaut ko kodēt, vai kaut ko attīstīt, vai nu, kaut ko projektēt, ja? Nu, kaut ko ārstēt, nu, gan dažādi. un, bet nu, tas tā kā nav tā kā tas karjeras darbs. Ja? Un, līdz ar to cilvēki apmulsti. Un tad viņam gribas, viņam ir kaut kāds spiediens mājās, viņam ir kaut kāds spiediens no sabiedrības. Jā. Viņam gribas sev parādīt kā sekmīgi, un tad viņš mēģina teiksim, kļūt pa vadītāju. Viegli arī izvirzīties ir, jo nu, tādā ekspertu komandā parasti eksperti akceptē visu nu, to atzītāko ekspertu, Nu, tā kā, teiksim, mēs runājam ar programmatūras attīstītājiem, saka, nu, šitais ir vislabākais programmētājs, liksim šito mums pa vadītāju, jo viņš vislabākais ir, ja? Un parasti nesanāk, ja? Jo tur ir citas kompetences, bet, nu, tā redzami cilvēkiem tā sanāk, viņiem gribās, nu, tā kā, ka tas eksperts kāp tā uz augšu, nu, īsti nesanāk.
Manā konsultāciju darbā sanāk strādāt ar uzņēmumiem, kuri, nu, agri vai vēlu, arī ar manu iesaisti piedzīvo strauju izaugsmi. Un tie ir uzņēmumi, kuri nu, jauni, mazi uzņēmumi, kur visbiežāk tas vadītājs ir bijis tas, kurš arī radījis to produktu vai piedalījies tā risinājuma radīšanā. Bieži vien viņš ir arī nu, vairāk ar tehniskajām zināšanām, kā tu minēji arī tos programmētājus. Un viņam arī paticis tas radīšanas process. Tagad viņam liekas aizraujoši to uzņēmumu vadīt. Nu, lai ko nu, tas nozīmētu agrīnā stadijā visu. un tad pienāk fāze, kad, nu, vai nu, kad uzņēmums aug, vai nu, tas tehniskais vai cits tur produkta radītājs, uzņēmuma vadītājs, vai viņš aug līdzi, nu, vai viņš kļūst par kavēkli tam uzņēmumam izaugsmai. Tad, kad ir, piemēram, investīciju raundi, kas bieži vien ir jauna uzņēmuma pasaulē, nu, ir investori, kas redz cauri, var teikt, un nu, uzstāda kaut kādus noteikumus. Piemēram, nu, tu esi ļoti labs produkta radītājs, tu biji ļoti labs agrīnā stadijā, bet varbūt tu tagad gribi palikt kā produkta vadītājs vai kā nu, padomē, piemēram. Un, nu, man ir bijušas pieredzes gan labas, gan sliktas, nu, gan piedzīvojot, kad šis vadītājs pasaka tam investoram paldies, visu labu. Ir bijuši gadījumi, nu, kad tas vadītājs saprot, ka jā, viņam ir jāpaiet malā, bet nu, tad ir tas sāpīgais process viņam piedaloties kāda pieņemšanā viņa vietā, bet tajā pašā laikā nu, tā kā cīnoties ar sevi šajā periodā. Kas citreiz ir bijis veiksmīgi, citreiz netika veiksmīgi. Tā kā, nu jā, man liekas, jaunu uzņēmumu pasauli, šī dinamiskums ir tas, kurš visvairāk parāda šo problēmu, nu, kas ir arī, kā tu minēji, lielos uzņēmumos, kur varbūt cenšas no kāda speciālista izcept vadītāju.
Nē, nu, es, man nāk prātā, es minēju iepriekš, ja, ka viens no tiem maniem... veidiem, kur es iesaistījies, esmu Latvijas Tenisa Savienības valdē, ja, bet par vienmēr esmu tuvu bijis pie, neesmu nekad pats bijis tāds liels sportis, bet vienmēr esmu tuvu bijis pie sporta, un man ļoti interesē, aizraujos, sekoju līdzi. Ja. Man liekas, ka tā ir tāda, sports ir tāda ļoti koncentrēts veids, nu, kur var tādā kondensētā veidā saskatīt galvenos tādas dzīves un vadības aspektus viss. Ja? Jo nu sportistam kā ir nenormāla augsta konkurence, ļoti jānoperformē, teiksim, jāparāda tas labākais ļoti īsā brīdī. Ja? Un viss pasaules viņu skatās, visi redz. Ja? Principā jau tas pats attiecas gandrīz uz cilvēku, jebkurā pozīcijā tikai vienkārši nu, viss pasaules viņu neskatās, jā. Viņam nav, teiksim, jāparādas labākās tieši tajā konkrētajā brīdī, ja? Un viņam nav tik pārast tik milzīga konkurence. Ja? Bet jā. Principā sportā to viss, tas viss ir uz dēlnes, un to pašu var redzēt arī nu, tādā... parastākā dzīvē. Yeah. Un tad es, tu saki par tiem jaunu uzņēmumiem, ja, es domāju, ka tas droši vien nāk tā kā otrā vietā, jo sports ir tā kā tāds ekstrēms, ja, un tad tie jaunu uzņēmumi arī otrā vietā, jo tur ir tāpat, tur ir arķāpat ir milzīga dinamika, yeah. tur tik strauji viss kaut kas mainās, yeah. ja, un var būt, ka tam īpašniekam, ja, kurš ir labs, teiksim, nu, tas idejas ģenerētājs un iesācējs, viņam varbūt tikai daži mēneši laika, un pēc tam viņam jau kur pretī lielā uzņēmā, varbūt nu, tas vadītājs var vadīt 5 gadus, 6 gadus, un tad varētu sākt likties, ka viņš jau sevi ir izsmēlis. Nu, viņam pašam parasti tā neliekās, ja, bet no malas, teiksim, liekās, ka nu, varētu jau tā kā nākt kaut kas svaigs un tam līdzīgi. Nu jā, tad droši vien tā startupā tur tikai daži mēneši, ja, un sportā varbūt, es nezinu, tad 10 sekundes jā. Kaut kur.
Nu, tagad sakat citais par sportu pēc sacensībā, nu, kad bijis pie un tur gandrīz izdošanās, bet sāpīgs zaudējums beigās, nu, kā saka, sports ir sports, nu, tā kā paveicās, nepaveicās, citam vairāk paveicās. Jā, līdzīgi jau arī jaunu uzņēmumu pasaulē. Nu, nu, tas nav, jā, kā teica, nav sekundžu jautājums, bet tas varbūt vienas tikšanās, vienas prezentācijas jautājums.
Nu jā, un tad jau tad sanāk tas svarīgākais, nu tādi tā kā biatlonā, ja, jo šautē nu mērķis, ja, un tev vienu sekundu, vai tu trāpi vai netrāpi. Tur tāpat, nu tur ir tā tikšanās, tu izdari visu to labāko, un aiziet uz augšu, ja? Vai nu, tā, tišanās tur kaut kas tur nenotiek un viss, un it kā nekas, nu nekas, vai ne? Jā. Tas pats vien iznāk. Jā.
Nu jā, tā kā tu teici, man kā viss tas notika, tas process bija tāds vairāk, kā man iepriekšējais epizodes viesis teica, vairāk inerces lielākās organizācijas.
Nē, nu, vairāk inerces, jā,
Ka tu nevari tik ātri veikt pārmaiņas, bet arī, nu, bet arī Nu, tas mehānismas paciet uz priekšu arī tā. Šobrīd, būdams padomes loceklis vairākos uzņēmumos, vai tu redzi kaut kādus tādas kopīgās iezīmes vadībā, varbūt, kas, nu, kas izkristalizējas, varbūt vispār Latvijas, tā, nu, tādā Latvijas kopīgajā ainā, nu, kad kaut kādas iezīmes uzņēmumu vai organizāciju vadītājiem, kas, nu, kas tev, ko tev varbūt liekas, būtu vērts mainīt, Un varbūt kaut kādas, kas tieši, nu, tā liekas, nu, ir baigi labi, ka mums šitais ir.
Jā, nu es esmu daudz par šo domājis. Man visu laiku atklājās visādas jaunas atziņas, tā kā tas man arī dinamikā. Es tagad pastāstīšu, kā man pašlaik liekas, kā ir. Rītdien varbūt man liksies savādāk, bet es pastāstīšu, kā man šodien liekas. Jā. Liekas ļoti svarīgi, teiksim, vienalga, nu, biznesa vadībā, kurā citā vadībā ir svarīgi, ka vadītājs ir drosmīgs. Drosmīgs, teiksim, nu, piekam drosmīgs nevis tā kā ekstrēmi, ja, nu, kā, nu, tā kā nevis pārgalvīgs, bet, nu, teiksim, drosmīgs domāt, patstāvīgi drosmīgs uzklausīt citas idejas, drosmīgs atzīt, ko viņš pats nezina, drosmīgs atzīt savu nedrošību, ja, nu, tādā ziņā svarīgi, bet drosmīgam. Ja. Jo, ja, manuprāt, ir tā, ja tev tā drosme piemīt, ja, tad tu vari darīt kaut kādas jaunas lietas. Ja tev tā drosme nepiemīt, tad tu vari darīt tikai tās lietas, kuras dara jau citi, un tu redzi, ka tas ir droši.
Jā.
Un es, nu, tādā savā vadības pētīšanā, ja, es esmu daudz domājis, pētījis un aizrāvies ar tādu lietu, kas saucās psiholoģiskā drošība. Psiholoģiskā drošība komandā. Kas nozīmē, ka, nu, svarīgi, lai mēs kopā kaut ko darām, tad mēs esam pilnīgi droši teikt viens otram vai citam komandā, neatkarīgi no hierarhijas, kas tur ir klāt, ja, ko mēs par to domājam.
Ja?
Un nebaidamies no tā, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Nu, ja man tā liekas šai brīdī, tad es droši tev to saku. Ja? Un tā ir tā. Un tad man, kur ir tas fenomens? Tas fenomens, ka līdz ar to atbrīvojās galvā daudz vietas. Jo, ja mēs nejūtamies droši, mums visu laiku jādomā, kā tas tagad būs, ja es pateikšu to, ja es pateikšu to, kā tas tagad būs, kādas varbūt sekas, kādas varbūt konsekvences, un tā ir psiholoģiskā nedrošība. Un jaunais aizēja no tās psiholoģiskās nedrošības fāzes projām un jūtos tagad droši, ja? Cik man daudz galvā vietas atbrīvojas. Ja? Man vairs tagad nespiež tas uztraukums, kā tur būs, ko par mani padomās, kā tas izskatīsies un tam līdzīgi. Un te atkal es... skatījos biatlonu pa televizoru. Ja, tagad interesants tāds periods, ja, kā svētdienās tur notiek sporta, pasaules sportā visādi notikumi, un tagad ir tā, ka notiek ziemas sports un arī jau vasaras sports, bet, nu, biatlons Latvijā nav svešs. Ja, Latvijā, zinām, biatlonu panākumi, ja, kur cilvēki brauc un distanču slēpēm augstā tempā un šā mērķos. Un man patīk, ka ir nomainījusies, es skatos Eurosportā to lietu, un man patīk, ka ir mainās komentētāju paaudze. Un vairākos sporta veidos esmu pamanījis, ka ir kāds no sportistiem, kas tikko ir beiguši aktīvo karjeru, kur vēl ļoti tuvu ir tajā visā jaunākajā, kas tajā sportā ir. Ja? Un viņi, nu, dalās ar to ar mani kā ar skatītāju, viņi dalās ar to visu. Ja? Un tieši biatlonā bija tāds gadījums, un komentētājs, kas pats ir tikko no augsta līmeņa sporta, un viņš tieši par to šaušanas psiholoģiju stāstīja. Un, nu, viņa uzskatāja tā, ka, teiksim, nu, ja tur nezinu, tur top 20 vai 30 sportisti, viņiem principā visiem, teiksim, tehniski potenciāls ir no trāpītai mērķī vienāds. Ja? Viņi ir iemācījušies, viņiem ir rutīna, kā viņi tur noņem to šauteni, kā viņi tēmē, kā viņi izelpo, kurā brīdī viņi tur principā tā tehnika perfekti atslīpēta, viņi visiem ir vienādi. Ja? Un tas vienīgais, kas atšķir, kā lai panākt, lai izmet no galvas šaušanas brīdī tam sportistam, ka viņš varētu arī netrāpīt. Tiklīdz viņš iedomājas, ka viņš varētu arī netrāpīt, tā viņa, nu, tā kā varbūtība netrāpīt, pieaug vairākas reizes.
Jā.
Un kas tas ir? Patiesībā tā ir tā pat, nu, ja es jau minēju, ka, teiksim, mēs to pārnesam uz kaut kā uz tādu biznesa dzīvi vai uz organizāciju vadības dzīvi. Tā ir tāpat psiholoģiskā drošība. Tiklīdz es sajūtos nedroši, tā man iespēja neparādīt labāko sniegumu, būtiski pieaug. Ja? Ja, tas jautājums ir, nu, tad jautājums tā, ja es vadu cilvēkus un man ir komanda, ja? Kas ir tas labākais, ko es varu izdarīt? Vislabākais, ko es varu izdarīt? panākt, ka viņi jūtas droši. Jo tad viņi varēs parādīt to pašu labāko sniegumu, kas viņiem ir. Tas ir tas labākais, ko es kā vadītājs varu. Un viss pārējais ir sekundāri. Ja es māku kaut ko tur arī pats no tā, ko viņi dara, tehniski un varēja dot padomu, tu, es nezinu, tur ej no tās puses vai ej no šitās puses vai kaut ko tur. Tas arī noder, bet tam ir mazāka nozīme. Jā. Bet tai psiholoģiskai drošībai tam ir lielāka nozīme, jo tā patiesībā nu, izšķir spēli, ja? Izšķir to pamat rezultātu. Nu jā, un tagad kā tad tur īsti ir? Kāds, manuprāt, kāds vadītājs to vispār var sasniegt vislabāko rezultātu? Tikai tāds, kurš pats sevi pazīst un pats par sevi ir pārliecināts.
Jā.
Ja? Jo es varu uzticēties tev, ja? Tikai tad, ja es pats jūtos droši, pats esmu apmierināts ar sevi, pats es jūtos droši ar sevi, pats es jūtos ar sevi komfortā. Līdz ar to, teiksim, man ir viegli tad arī tev uzticēties. Ja? Un tas, tagad mēs nonākam pie tā jautājuma par Latvijas pārvaldību, par Latvijas vadītājiem, par cilvēku. Man gribētos vairāk redzēt tos gadījumus, kur tieši vadītāji paši jūtās nu tādi tik droši, lai viņiem pašiem nebūtu sev kaut kas jāpierāda. Par, nu, līdz ar to viņi var droši vadīt cilvēkus, vadīt komandas un panākt no cilvēkiem nu, to labāko iespējamo rezultātu. Un tā patiesībā ir tā psiholoģiskās drošības radīšana caur pašu vadītāju, nu, to iekšējo drošību un pārliecību.
Vai tavuprāt nav kaut kāda līdzība arī ar Latvijas uzņēmējdarbības vidi, nu, kad mums ir ļoti daudz maziņu, es pateiktu mikro izmēra uzņēmumu, kuri neizaug lieli kaut kādu iemeslu dēļ. Varbūt arī sadarbības trūkums?
Nu, es domāju, ka jā. Nu, es tagad pretendēšu, nu, man ieved tādā lauciņā, kurā es tūt izgāzīšos. Jā, jo es neesmu...
Vai
es
varu jebkuru vietu ņemt ārā?
Neesmu, jo tas, man liekas, ir tāds antropologu lauciņš. Jā. Bet... Es tik tālu, cik es redzu, es tur saistību saskatu. Tādā ziņā, ka mēs esam, nu, tā kā mēs esam maza nācija, un mēs esam nu, tāda diezgan introverti, un mēs esam no vienstētām un tam līdzīgi. Ja? Jo man liekas, ir tā, ka nu, es atgriežos pie tā, jo es esmu nonācis savā izpratnē pie secinājuma, ka nu, patiesībā uzticība nosaka visu. Ja? Un tad jautājums ir, teiksim, cik lielam cilvēku skaitam ap sevi es spēju uzticēties. Ja? Un iespējams, ka tā ir kaut kāda, nu, turbūt antropologiem jāstāsta, varbūt, ka viņi man apgāst tūlīt, ja? Bet es domāju, ka tā ir, ka, teiksim, nu, tādām lielākām nācijām, kas dzīvo lielākos ciematos jau simtiem gadu vai pilsētās, ja, viņiem, es pieļauju, ir dabiski izveidojusies tāda spēja nu, uzticēties lielākam skaitam cilvēku. Nu, tādā ziņā, jo ja ap tev viss apkārt ir, visu laiku tu esi tādā pūlī, ja, un tu gribi tur ērti justies, tad acīm redzot tev nākas sev nu, tā kā pieņemt un izstāstīt, ka tu jūties droši ar tiem cilvēkiem. Jā, jo taču neies no rīta līdz vakaram baidīties vai neiet ārā. Jā. Nu, jā. Kur pretī nu, tādā mazā viensētu kultūrā, es domāju, ka cilvēkiem nav tāda vajadzība attīstīsies. Jā, līdz ar to viņi tā kā labāk jūtās mazākās kompānijās. Jā. Nu, es tevi nu, mēs te tagad abi kopā sēžam jau stundu, jā, nu, es tad jau saprotu, ka tu man neko slikt nedari. Mēs te tad uzticos, un mēs varam kopā kaut ko darīt, jā.
Bet tajā vienā virzienā, kurā tu uzticies.
Nu, tā, nu, jā, nu, un tad, kad mēs padaram kaut ko kopā, tad es saprotu, ka es tev uzticos tik tā, ka mēs varam arī kaut ko citu darīt, jā. Arī citos virzienos, jā. Bet, nu, tomēr, tā kā, bet tad pienāks... valdes.
Jā.
Un es atkal tā kā vairs nefunkcionēšu tā, jā, jo man liekas, ka es jau nezinu, ko no viņa var sagaidīt. Jā. Un es domāju, ka kaut kas tur tāds ir, jā, kāpēc arī tā, ka tādām lielākām komandām un lielākiem, plašākam cilvēku lokam ir grūti uzticēties.
Bet nu, tu jau vadīji ļoti lielu organizāciju. Arī absolūts, es pat minēju, absolūts pretstats tomēr biatlonista lomā, jo biatlonists, nu, viņš viss ir no viņa atkarīgs. Nu, viņš apmēram zinu, ka es iešaušu mērķī, nu, un es iešaušu mērķī. Savukārt, tev ir, nu, tev vadot milzīgu mehānismu savā ziņā. Tev bija, nu, tāds, jā, mēs tur bez maz... Tu vari izdomāt, mēs tur būsim tur lielākā banka Latvijā un pēc tam ieņemsim Eiropu, bet tu neesi tas, kurš to realizē savā ziņā.
Nu, tur ir zināma pretruna, jā, bet, ne, bet ir arī saistība, manuprāt. Jā. Nu, jo, nu, teiksim, tas tāpat, nu, tā kā, ja tu skaties tādu individuālo sportistu, nu, tas biatlonis, viņš ir notēmējis, jā. Nu, beigās ir tā, ja viņš tic, ka viņš var trāpīt, tad kā viņš tic? Viņš tic sev.
Jā.
Jā? Un tad viņš drīzāk arī trāpis.
Jā.
Nu, ja mēs skatāmies, teiksim, nu, tagad tā kā basketbolistu, jā, Nu, tad viņš droši vien arī ir viņam jātic, ka arī tas partneris nostādās aizsardzībā, ne tikai viņš viens pats, jā, jo citādi nevarēs vinnēt. Jā. Nu, un te ir tā, ka, teiksim, nu, tādās nu, individuālā visvieglāk jau ir nu, kaut kā izstrādāt to, ka tu uzticies sev.
Jā. Jā.
Bet nu tad tādā lielākā komandā tev jāuzticās pārējiem, ja. Un lielākā organizācijā, kur varbūt strādā tūkstoti cilvēki, nu tur mēs runājam jau par kultūru, ja. Nu tu nevar uzticēties
klientu pieejamam servisam, kuru tu ne,
nu, nu tu nevar tu personīgi uzticēties cilvēkam, kur tu neesi saticis.
Jā.
Bet nu tu vari uzticēties kaut kādā mērā kultūrai un sistēmai, nu kurā tev, nu tā kā tu saproti, ka Jā, mūsu organizācijā visi cilvēki ir atlasīti, visi cilvēki ir atlasīti kompetenti, visi cilvēki ir apmācīti sadarbībai, visi cilvēki ir apmācīti darbam ar klientu. Līdz ar to, teiksim, nu, es kopumā saviem kolēģiem uzticos, ka viņi dara lietas atbildīgi un pareizi, teiksim, saskaņā ar mūsu organizācijas interesēm. Un tā ir baigā lieta, jo to jau, tas ir, es tieši runājos vakar vienā no saviem uzņēmiem ar vadītājiem, mēs tieši spriedām, nu, kas tā kultūra ir. Viņš saka, nu, kā es varu tad zināt, jā, nu, kā es varu zināt, ka tur tagad tajā vienā klienta apkalpošanas centrā un tas darbinieks, es saku, to darbinieku vispār neesmu saticis.
Jā.
Un es saku, nu, iespējams, tu viņu vispār nekad arī nesatiks. Jā. Jā, bet nu, tas, ir, bet tas, ko mēs vāram un to dara uzņēmums nu, tā kā no augšas, no vadības, no augstākās Jā. Vadības, veidot nu, tādu kultūru, lai mēs būtu pārliecināti, ka mēs varam uzticēties un kolēģi citam uzticās, Nu, kad notiek tas labākais darbs uzņēmuma interesēs. Nu, paskatāmies piemēru. Ja? Nu, paņemsim banku. Bankā arī dzen, ir daudzi klienti, tūkstošiem klientu. Nu, notiek jau visādi. Nu, ne visi klienti ir apmierināti. Un reizēm pamatot. Reizēm klients ir neapmierināts tāpēc, ka viņš... ir slikti kaut kā apkalpots. Reizēm viņš ir neapmierināts, un klienti ir ļoti prasīgi. Ja? Viņš ir neapmierināts, tāpēc, ka viņš pats ir kaut ko nepareizi izdarījis. Ja? Bet nu, mūsdienu tādā kultūrā un biznesā, kur lietotāja pieredze ir galvenais, ja? Nu, tu nevari klientam pateikt, ka tu biji stulbenis, ka tu tā izdarīji pats vainīgs. Ja? Jo klientam būs taisnība, viņš teiks, nē, nu varbūt es esmu stulbenis. Bet ja tas jūsu produkts ir dizainēts tā, ka es intuitīvi darbojoties nonācu neveiksmīgā situācijā, tā nav mana problēma, tā ir jūsu problēma. Uzdizainējiet to produktu tā, lai es intuitīvi to internetu aplikāciju lietojot, izdaru pareizi, nevis nepareizi. Ja? Nu, vienalga, nu nāk, un tagad es tā iztēlojos, nu nāk, tur tas vadībā, es sen vairs nevadu banku, bet, nu, kad, ja nu es uz brīdi atkal vadītu, ja, atnāk tā klienta sūdzība, ja. Un tad tas jautājums ir, nu, kāda būtu mana pirmā sajūta, ja. Vai nu man pirmā sajūta būtu, Nē, nu tas ir ārprāts, cik briesmīgi mēs esam, jo cik briesmīgi mums tie darbinieki. Tas darbinieks ir atkal kļūdījies, atkal viņš ir izdarījis nepareizi. Es vispār nezinu, cik viņus var mācīt, tas ir ārprāts.
Īpaši, ja tu, būt, ja tu esi perfekcionists un, nu, un tu sagaidi no visiem tā kā tu rīkotos.
Nu, jā, un ja es iegūstu tādu sajūtu, ja, tad tas man pašam... Liktu domāt, iespējams, ja es tādu sajūtu man būtu, tev arī es pats to neapzinātos. Bet tas man liktu domāt, nu, teiksim, tā kā novērojot, ka nu, kaut ko es kā vadītājs neesmu darījis, lai izveidotu pareizu kultūru. Jo man pirmā doma nāk galvā, ka es neusticos savam darbiniekam. Ja? Tad, acīm redzot, es kaut ko nepareizi daru. Ja? Jo man jau nu, tā kā vajadzētu uzticēties tam savam darbiniekam, ka tas darbinieks ir apmācīts, viņš ir darbojies atbildīgi, pareizi. Jā, klientam kaut kas nav sanācis, tātad nu, tur mums procesā kaut kas ir jāizlabo. Jāuzlabo, ja? Bet, nu, teiksim, bet, ja man pirmā doma nāk, ka darbinieks ir atkal kļūdījies, ja? Tad kaut kas nav pareizi kultūrā. Ja? Ja man pirmā doma nāk galvā, nē, nu, tas klients pilnīgs muļķis. Ja? Nu, tas atkal nav pareizi kultūrā, ja? Jo tas nozīmē, ka tad es nesu visā uzņēmumā kultūru, ka klients ir... kaut kas slikts, jā, kaut muļķis, jā, vai kaut kas tam līdzīgi. Jā, es nesu, bet ja man pirmā doma nāk galvā redzēt, kā te mums jāpaskatās, kā mēs varam vēl savu procesu uzlabot, jā. Nu, tad tā būtu tāda, nu, pastāvīgas mācīšanās un uzlabošanās kultūra, kas saka, nē, mēs nekad nebūsim pilnīgi, mēs esam labi, bet mēs nekad nebūsim pilnīgi, mums visu laiku jācenšās kļūt vēl labākiem un pilnīgākiem, jā. Nu, teiksim, to kultūru, kas valda uzņēmumā, nu, to nevar nevienā dokumentā aprakstīt.
Jā.
Es taču nevaru dokumentā aprakstīt, kādai domai man jāienāk galvā, kad es ieraugu kaut kādu klientu sūdzību.
Jā.
Vai es nevaru dokumentā aprakstīt, kādai domai jāienāk manam kolēģim galvā, kad viņš nu, kaut ko tur ieraugu. Ja? Kaut kādu nepareizu transakciju, vai kaut kādu nepareizu gadījumu, vai kaut ko tam līdzīgi. To kultūru var tikai izveidot, nu, ar cilvēkiem kopā strādājot, runājot par lietām, vienojoties par to, kā mēs gribētu uztvert lietas, kuras mums nāk pretī, kā mēs uztveram kolēģu kļūdas, kā mēs uztveram kolēģu veiksmes. Nu, šito dokumentos nevar uzrakstīt, jo es saku, ka es esmu nu, tāds korporatīvās pārvaldības zinātājs, jo man liekas, nu, man patīk tā lieta, nu, liels uzņēmums, viņš ir strukturēti jāpārvalda, un ir skaidri jādefinē lomas, ja, ko, kāda ir īpašnieka loma, kāda ir padomas loma, ja tāda ir nodibināta, un kāda ir valdes, un ko dar audits, un ko dar tas, nu, lai katrs tajā savā atbildības sfērā skaidri darbotos, un tad, principā, tāda lielas atracinājumi nevar nu, tā kā būt, nekādu negatīvu pārsteigumu milzīgu uzņēmumā nevar notikt, ja tas viss tie mehānismi pareizi strādā. Bet nu, es bieži saskaros ar to nu, izpratni, ka cilvēki domā, jā, nu, tā ir tad juridiska lieta. Nu, tur pareizi jāsastruktūrē, pareizi tās funkcijas jāsaraksta. Ja? Ir jābūt smuki sarakstītiem dokumentiem, kur tas atbild par to, tas atbild par šito, tas atbild par šito. Ja? Un es esmu pārliecinājies, nu, ka tas jau vispār nav pietiekami. Vispār ne tuvi nav pietiekami. Ja? Ka tā ir nu, tā kā higiena, ja? Nu, tev jābūt tur, teiksim, tur slaidiem kārtībā, mājaslapā, tur publicētiem, tur jāizskatās smuki. Ja? Jā, nu, bez tā nevar, jo, nu, par to, teiksim, paviršu vērotājs no ārpuses spriež, auditors to lasa,
jā,
un, nu, tur vēl kas tur, analītiķis to lasa, jā, nu, tas tur pēta vai vētē to uzņēmu, tas arī lasa, jā, bet kā tas uzņēmums patiesībā darbojas, to tikai nosaka kultūra, kur tur iekšā ir,
jā.
Un tāpēc es daudz strīdos ar cilvēkiem nu, par to, ka, nu, ka tā korporatīvā pārvaldība ir nu, gan tas obligāto pareizo teiksim, dokumentu un ziņojumu komplekts plus kultūra, kādā mēs te strādājam, kādā mēs to visu darbinam. Ja? Un tas man šķiet tas interesantākais, bet par to ir grūti runāt, tāpēc, ka to nevar dokumentā aprakstīt.
Jā.
To var tikai, nu, teiksim, nu, tā kā redzēt, vai uzņēmumam ir attīstība, vai uzņēmumam ir veiksmīga finanšu darbība vai uzņēmuma ir veiksmīga nu, tā kā klientu atzinība, vai, tad tu to, tā kā, ja tas viss attīstās pareizi, tad tu saproti, jā, nu, tad arī kultūra principā veidojas jā. Tāda, ka...
Atkal no rietumu pasaules ir piemēri, kur, nu, kur ir uzņēmumi, kuros ir iestrādātas sistēmas, mehānismi, kur tu nomaini jebkuru cilvēku un viss turpinās darboties. Nu, vienmēr, nu, slavens piemērs vienmēr ir McDonald's, nu, piesaukt. Nu, kā, nu, mēs tur jebkuru iespraužam un viss notiks. Tur viss ir rakstīts, ko dari, ko saki, tā tālāk. Tā pašā laikā, nu, arī ir lokālie piemēri, nu, piemēram, mazumtirdzniecības tīkls lietuviešu, ļoti populārs, kur, nu, tev ieejot pie kases, tev vienmēr teiks labdien, nu, jo viņiem tas ir jāsaka, bet tu jūti, ka viņiem tas ir jāsaka, nu, tas labdien. savukārt ir kurjeru dienests, kur, man vienmēr patīk, kā atšķiras tie darbinieki, ir kurš tur piezvan un laba dienā, un ir kurš tur, Aivar, es atbraucu.
Jā. Un to jau, nu, ne, es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi piemēri, jo tā jā. Tas arī ir, jā, un reizēm atkal tā, piemēram, ir, reizēm liekas tā, ka ir kāds uzņēmums, jā, kur ir, nu, tā kā nolēmuši, ka, nu, tagad tā kā vajadzētu, ieviest struktūrētu un kvalitatīvu klientu apkalpošanu. Ja? Nu, tad paņem konsultantu, nu, tad iziet cauri tur tiem procesiem, jā. Nu, tad tiem darbniekam uztais treniņu un saliek, teiksim, tur viņiem tā, kad klients atnāk, ka tev viņam jāsaka labdien, ja? Jā. Vienmēr jāskatās tā, ja? Un tā tur kaut kā šitā, un tad, ja viņš tur apsēžās tur, tad jāsaka šitais, ja viņš paliek kājās stāvot, tad jāsaka šitais, jā. Ja? Un tu ieeji tev uzņēmā, un tu pilnīgi redzi, jā, nu šitie viņi tagad tikko no treniņa, jā, un viņš šito visu man saka, jā, un man liekas ārprāts, cik smieklīgi, jā. Bet tad kaut kādā brīdī dažos tajos, no kaut ko jau jāsāk, jā, un tad kaut kādā brīdī dažos uzņēmos pēkšņi tas paliek jauki, jo tu saproti, ka viņš tiešām tev grib palīdzēt. Jā, nu viņš saka tos treniņā iemācītos vārdus, ja? Bet tie vārdi ir patiesi, jo viņš grib tev palīdzēt. Ja? Un tad saprat, jā, nu šī tā ir lieta, te tā kultūra veidojās tādi, jo viņi patiešām viņi izveido kultūru, kur viņi grib mani kā klientu redzēt laimīgu. Ja? Un daži uzņēmumi paliek tajā, kā tu saki, labdien, nu, neskatās virsū, ja? Jo viņam nāks auditors, Jā, skatīsies kaut kādu tur, es nezinu, video vai audio ierakstu un pierakstīs no 7 darbiniekiem, 4 teica labdien un 3 neteica.
Vienu atlaist.
Nu jā. Un viņš priekš tā auditoru to dara, jā. Nevis priekš manis, lai es būtu priecīgs, ka viņš man ir gaidījis un man saka labdien, jā. Un tā tas neko nedod, jo es jau tā priecīgāks nepaliek. Viņš jau dara, lai es esmu priecīgs, jā. Nu kā klients, jā. Bet es redzu, cik viņš stulbi šito dara, un es jau sadusmojos. Viņam būtu lētāk nedarīt neko.
Nāk, un aizies uz pašapkalpošanās, kas
vienkārši. Nu jā, jo viņam būtu, tad es domāju, nu ko viņu šite tērējās, jā. Nu, es būtu arī pietiek, tāds pats tikpat dusmīgs, ja viņi nedarītu neko, bet viņiem būtu lētāk, jo viņi būtu tērējušas. Runājām sarunas sākumā, nu kas tad tam... Nu, varbūt mūsu Latvijas kultūrā, kas tad, teiksim, ja vadītājiem ir svarīgi, ja? Nu, svarīgi ir, nu, tā kā drosme nezināt, es tagad teiktu, ja? Drosme atzīt, ka es kaut ko nezinu, ja? Jo kā tad cilvēks mācās, ja? Nu, ir tāds, es negribu izklausīties pārāk gudrs, bet, nu, tādas teorijas viedokļi ir, teiksim, nu, tā sauktais kolba aplis, kādā veidā, teiksim, pieaudz cilvēks mācās, ja? Nu, principā pieaudz cilvēks mācās tā, ka viņš mēģina darīt kaut ko, ko viņš nav darījis agrāk, tad viņam kaut kas no tā izdodas, kaut kas no tā neizdodas, tad viņš to pārdomā, konceptualizē, izdara korekcijas, un mēģina vēlreiz jau jaunā kvalitātē. Un tā, principā, cilvēks mācās. Ja? Un es no sevis esmu to ievērojis. Ja? Nu, ļoti grūti, ja? Jo vecāks paliek, grūtāk jaunu lietu iesākt. Ja? Bet kā tas kolba aplis strādā? Kad es viņu esmu iesācis, es jau no tā pļārā nevaru vairs tikt. Ja? Tā kā jāpagrūž sev, lai tu iesāktu kaut ko jaunu pamēģināt. Un tad pēc tam, nu, tu jau tā kā, nu, es, man liekas, pašam, nu, kaut kā es domātu māku, ja? Kaut kā es mākus, teiksim, sev no malas paskatīties, es iesāku jaunu lietu, nu, es te tagad atnāku pie tevis, kaut ko es runāju. Ja? Nu, skaidrs, ka kaut ko es pasaku vērtīgu, kaut vai priekš sevis, kaut ko es ceru, ja, pasaku vērtīgi arī priekš citiem cilvēkiem, kas noskatīsies. Ja. Un kaut ko es aizrunāju uz galīgi garāk. Ja. Nē, nu noteikti tā ir. Ja. Es aiziešu mājās, nu es padomāšu, jā, šito es pateicu labi, ja, šito es vispār apmaldījos, šitam man nojuka doma. Ja. Un šito man vispār nevajadzēja runāt, bet vairāk vajadzēja uzsvērt to, ja. Un tad es domās, jā, nu, bet nu bija forši, ja, te pie Aivaru sēdēt un bet nu kad, ja viņš man vēl aicinās nākošreiz, ja, nu tad es tomēr ņemšu to vērā un, teiksim, to es uzsvēršu vairāk, par to es klusēšu un to es pateikšu savādāk, ja. Un tā ir tā lieta, kā tā lieta strādā, kā strādā arī, es domāju, nu tādam vadītājam domāšanu. Ja, nu, un man, es tam ļoti ticu, ja, ka, teiksim, pa to apli jāiet, un tādas absolūtas veiksmes nav, bet priekš tā apli ir uzdrīkstēšanās, jo tu jau vari nesākt, es jau varēju pie tevis nenākt, es tik man bailes negribu un
es. Nu, šī es arī ļoti labi parādās arī atkal jaunuzņēmumu pasaulē, tieši investīciju sadaļā, var teikt, ka nu, ir gadījumi, ka ja lielākoties jaunuzņēmumi neizdodas, nu, viņus nākas aizvērt, un tad ir jautājums, nu, kāpēc un kas notiek tālāk. Un, nu, man arī viens no viesiem bija arī tā kā riska, vai, nu, kā viņus sauc tagad, iespēju kapitāla fonda vadītājs, Andris Bērziņš, un kā viņš arī teica, kas arī ļoti bieži parādās šajā jaunuzņēmumu investīciju pasaulē, ka investori nebaidās arī veikt atkārtotu investīciju tajos pašos cilvēkos, kuriem nesanāca. Nu, iedomājies, tu iedēji naudu, tur pat nemazu, nu, tur pat miljonus nesanāca, uzņēmuma aizvēra ciet, sāk kaut ko jaunu, nāk vēlreiz pie tiem pašiem investoriem, un tie paši investori iedod vēlreiz naudu. Tikai tāpēc, ka notic, ka šie cilvēki izgāja, kā tu teici, šo apli, kaut ko iemācījās, un tagad izdarīs labāk.
Jā, tas ir interesanti. Jā. Tas ir interesanti.
Ir arī Rietuma pasaulē viens, nu, tāds ļoti, ļoti skaļš piemērs. Īstenībā pagaidā, man liekas, pat vispār lielākā jaunu uzņēmumu investīciju pasaulē nu, bija un ir joprojām tāds kopstrādes vietu tīklas WeWork pasaulē. Un viņa dibinātājs Adams nu, ļoti skaļi tika izvazāts pa medijiem, savā ziņā izgāzās ar to, ka nu, tur kāda nu, bija viņa pārvaldība un vadības stils, bet nu, vienā brīdī uzņēmums ļoti smagi nogāzās vērtējuma ziņā. Ļoti, ļoti daudz investori pazaudēja milzīgas naudas, nu, simtiem miljonu un tā no visas pasaules. Nu, viņš kādu brīdi pasēdēja, padomāja par dzīvi, apkopoja, nu, ko nu, viņš pa to laiku bija paspējis sagādāt, būdams šī uzņēmuma dibinātājs, tur nekustamos īpašumus un tā, aizgāja pie viena no pieredzējušākajiem investīciju fondiem Rietumu pasaulē un dabūja, kā es minēju, jaunu uzņēmumu investīciju pasaulē lielāko investīciju priekš savā jaunā, apmēram līdzīgā virzienā uzņēmuma ar milzīgu vērtējumu, ar šausmīgu augstu vērtējumu jau tam uzņēmumam vēl tikai idejas stadijā, nu, kas lika ļoti daudziem diskutēt par to, nu, kas tur notiek tikai šajā Rietuma pasaulē un investīciju pasaulē. Bet tieši tāpat tas ļoti pieredzējušais investors, vispār viens no arī vecākajiem vispār investoriem jaunu uzņēmumos arī teica, nu, ka nu, viņi novērtēja to, ka nu, šis cilvēks guva pieredzi, mācījās un tagad izdarīs labāk.
Nu, tā ir, bet man te jāatgriežas klausoties, man ienāca prātā tas pats vārds uzticība. Ja? Tu spēj vai nespēj uzticēties?
Jā.
Un kādās, nu, jo man liekas, ka, nu, tā kā, es teiktu, nu, tur ir jābūt drosmē uzticēties no investoru puses, ja? Jo, nu, tā kā teica kādreiz, neviens nav atlaists par to, ka tu nopērci IBM produktu. Ja?
Jā.
Es nozīmē, ka, nu, teiksim, ir ļoti droši. Ja? Nopirkt, jā. Nu, tas nekas, ka tu jau zini iepriekš, ka nekāda izcilība to ar to nesasniegs. Mm. Tu būsi tāds pats kā vispārējie, bet par to tev noteikti no darba neatlaidīs. Ja, ja tu nopirksi kaut kādu citu produktu, ja? Tad tev varbūt tu... tā kā izdarīs izrāvienu, bet varbūt tu būsi kļūdies un tev atlaidīs. Nemaz to
līdzekļu izšķērdēšanu.
Jā, par izšķērdēšanu. Jā. Un man liekas, ka tas pats ir nu, tagad tajā tevis minētajā piemērā, jo nu, daudz vieglāk taču tam investoram būtu pašam sev un visiem izstāstīt. Nē, nu šitais vienreiz man naudu pazaudēja, ir diezgan skaidrs, ka es viņam nedošu
vārstu. Jā, ir jau teiciens, nedod labu naudu pēc sliktas naudas. Nē.
Nu, tas, man liekas, ir tāds, nu, es vairāk tā kā, nu, tām ir tā kā tad baņķiera ABC, ja? Mm. Bet, nu, redz, nu, es labāk saprotu, kāpēc, teiksim, banku pasaulē tas teiciens labi var dzīvot, jo tu jau tomēr dod to, nu, teiksim, to depozitoru naudu, kuriem tu esi solījis viņu atgriezt pilnā apmērā. Ja? Nu, tāpēc, droši vien, nu, tā kā bankām sanāk rezervu nu, lamātās bankas un tā, bet nu, pēc tā biznesa modeļa viņām ir, nu, ja viņas nav konservatīvākas, tad viņām dienas skaitītas, ja? Beidzās ātri. Bet nu, jā, tieši es domāju, arī tam investoram viņam būtu ļoti viegli sev un citiem pastāstīt. Nē, nu, šitais man pazaudēja, teiksim, tik liela investīcija. Nē, nu, lai nāk nākošais šitais, šitais lai iet mājās. Ja? Bet tomēr redz, kā viņš uzdrošinās uzticēties.
Jā.
Nu jā, un par to vadītāju vēlreiz arī, es domāju, tā ir par to uzticēšanos. Ja? Nu, es kādiem līderiem parasti cilvēki jūtās labi sekot. Ja? Nu, man grūti iztēloties, ka... Nu, tādā modernā pasaulē, te, kur mēs tagad esam, ja, ka būtu viegli, ka cilvēki sagaidītu, ka viņu līderis ir tāds, kurš ir tāds administratīvais kontrols frīks, ja, kurš visu laiku pēc katras sauc pa vienam un sauc kopā un pēc visādām rindiņām tur viņas kontrolē. Ja. Nu, acīm redzot, tādi laiki ir pagājuši. Ja. Tā, teiksim, tomēr cilvēki ir gatavi sekot tādam vadītājam, kuram viņi jūt, kad svarītājs viņiem uzticās.
Kā tev pašam bija ar uzticēšanos savai komandai un visai organizācijai, esot vadītājiem?
Oj, nu, visādiem jau ir, es domāju, nu, kaut, nē, nu, es tagad teikšu tā, jā, nu, es jau, man uzreiz bija viegli, es uzreiz visiem uzticējos, man nekāda problēma nebija. Nu, skaidrs, ka tā nav, pat ja es būtu gribējis. Ja. Bet man bija viena situācija. Kas man nomainīja visu pilnīgi otrādi. Un tā situācija bija tāda, ka es tas bija bankā strādājot manos pirmajos nu, tādos vadītāja prakses gados. Ja, kaut kā tur tā sanāca, ka bankas vadība mani lūdza vai uzticēja kļūt par informāciju tehnoloģijas struktūru vienības vadītāju bankā.
Jā.
Un kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši, nu kā jau parasti notiek, ja, ka, teiksim, bija liels iekšējais IT projekts, ja, projekta vadības zināšanas bija ļoti ierobežotas, nu, tas bija kaut kāds, man liekas, gads 1999, ja, pirms liela, pirms krietna laika, ja, tās zināšanas bija ierobežotas, ja, un, protams, teiksim, kā jau parasti ir, pie tādas nepilnīgas projekta vadības, parasti, tad, kad nonāk kaut kādā projekta fāzē, ja, tad ir visiem tā kā iesaistītajām pusēm attiecības ir sabojājušās, uzticība pilnīgi sagrūvusi, cilvēki ir sastrīdējušies, ja, un vatis projekts ir apstājies.
Ja.
Un tad, un kā jau parasti tad ir, tā sastrīdēšanās notiek, teiksim, starp tiem, nu, tā kā, tiem biznesa procesa īpašniekiem un, teiksim, nu, to IT struktūru vienību. Jo sajūka sāk strīdēties, kurš tur ir galvenāks, pēc tam sāk strīdēties, kurš tur ir kļūdījies, kuram bija taisnība, nu, un to jau tikai vajag, ja, tad viss aiziet pa spirāli uz leju, ja. Un man kaut kā, es nezinu, kāpēc, man, es tad sev tik labi vēl nepazīmu, kā tagad, ja man lūdza vadībā uzņemties tos IT struktūru vienības vadību. Ja. Nu, kā jau tajos laikos, es jau teicu, karjera man bija svarīga, tas bija solis uz priekšu, jā. Man bija viegli piekrist, droši vien, ka nesapratu, kam es piekritu, tāpēc arī viegli bija. Un tā es nokļuvu, teiksim, nu, tās IT struktūrības vadībā, jā. Nu, es nekā nesapratu, ko tie cilvēki tur dara.
Jā.
Bet, nu, kā jau tur, nu, kā jau tas bija, arī tajos laikos, teiksim, nu, tas investīcija budžets bija ļoti liels, ja? Līdz ar to, teiksim, nu, tur, nu, ir sevišķi, tas bija kaut kāds, teiksim, liela projekta ieviešanas tur kaut kādā vidū, ja? Nu, un līdz ar to bija arī baili, teiksim, nu, ka tur tās naudas lielas, ja? Nu, un tie tur miljonus latu tajā laikā, tad tā bija milzīga nauda, un tāds, apmēram, tas investīcija budžets bija. Nu, kā nu es tagad to visu vadu, man jau jāsaprot, vai tas pareizi vai nepareizi, kāpēc tur tā, un es neko nesaprotu. Ja? Un tad man likās tā, ne, nu šī ten tagad ir cauri. Vai nu es tomēr spēju uzticēties tiem cilvēkiem, nu es jau varu jautāt no vienas puses, no otras puses, bet es jau nevaru tā tik profesionāli pajautāt, lai es saprastu, teiksim, nu to es tur nevaru. Tur tā iebraukt uzreiz tajā lietā, jā, bet tas budžets jau tur ir liels un lietas jādara, jā, un kas tur jāpērk, tas jāpērk, un tā. Un es vienkārši, tā kā kaut kādā brīdī, es tur kādas pāris naktas neglēju nemaz, kad es saprotu, cik traki ir, jā, un tad es kādu brīdi paliku sevi žēli, un es domāju, nē, nu man ir jāizvēlas, kuriem no tiem kolēģiem es uzticos, jā. Un ja viņi man saka, ka tā ir, nu man vienkārši, nu es tur pajautāšu no vienas puses, no otras puses, bet man ir, nu jāpieņem, ka tā ir, kā viņi saka, un ar to viņu pamatojumu man jāiet tālāk, un tas, Viņu argumenti jālieto, jo es pats taču neko gudrāk neizdomāšu, jo, nu, būsim godīgi, man nav zināšana šitajā tajā apgabalā, ja? Un kaut kā tur aizgāja labi, ja? Kaut kā tur aizgāja labi, un es sāku domāt pēc tā, nu, kolba apļa, pa ko es stāstīju, teiksim, ja? Tad es sāku analizēt, kas tur aizgāja labi, ja, un kāpēc, ja? Un es sapratu, nē, nu, aizgāja labi, tāpēc, ka es biju spiests uzticēties, ja? Un es sajūtos okay. Ar to, jā, jo tiklīdz es biju nolēmis, ka es tā kā uzticēšos, jā, tad nākošā naktī es gulēju labi.
Šī bija podkāsta Unfailing epizode. Visas epizodes audio un video formātā pieejamas populārākajos straumēšanas servisos. 2023. Gada pavasarī Aivars Mirzo Līpenītis izdos autorgrāmatu. Informāciju par grāmatu un podkāstu meklē unfailing.me. Aivars Mirzo Līpenītis ir tehnoloģiju uzņēmumu starptautiskās izaugsmes konsultants, prominentu starptautisku biznesa akceleratoru treneris un tiesnesis, izglītības programmu līdzautors.